15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku pregled najvažnijih vesti. Beogradu u potpunosti posvećen dijalogu s Prištinom s namerom da postizanjem kompromisnog rešenja obezbedi stabilnost u regionu, izjavio je predsjednik Vučić u telefonskom razgovoru s nemačkom kancelarkom Angelom Merkel. Srbija ima veliki potencijal za investicije u privredi i u IT sektoru, ocenjuje ministarka spoljnih poslova Republike Koreje Gang Yong-hwa u razgovoru s premijerkom Anom Brnabić. Amerika i Meksiko postigli dogovor o borbi protiv ilegalnih migranata, objavio predsjednik Donald Trump. Precizni podaci o visini štete od poplava biće poznati do utorka, kaže ministar poljoprivrede Branislav Nedimović i najavljuje da će nakon toga država izaći sa konkretnim merama podrške. Duel polufinala Roland Garrosa između Novaka Đokovića i Dominika Tima ponovo prekinut zbog kiše i nevremena u Parizu. Rezultat nerešen 2-2 u setovima. Sutra sunčano i toplo, temperatura do 32 stepena. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić razgovarao je telefonom sa nemačkom kancelarkom Angelom Merkel o bilateralnim odnosima i situaciji u regionu, pre svega o zastoju u dijalogu Beograda i Prištine. Predsjednik Vučić je u dugom i prijateljskom razgovoru istakao da je Srbija u potpunosti posvećena dijalogu koji se vodi uz posredovanje Evropske unije s namjerom da postizanjem kompromisnog obostrano prihvatljivog rješenja obezbedi stabilnost u regionu.
Zahvalio je kancelarki Merkel i francuskom predsjedniku Emmanuelu Macronu na inicijativi da sastankom u Berlinu, odnosno Parizu, podrže taj proces. On je međutim ponovio da je za prevazilaženje zastoja u dijalogu neophodno da Priština ukine takse na robu proizvedenu u centralnoj Srbiji i još jednom zamolio kancelarku Merkel da pomogne da se nastavi slobodan protok robe i trgovina. Dvoje sagovornika su izrazili zadovoljstvo visokim nivoom političkog dijaloga i ekonomske saradnje Srbije i Nemačke, ukazavši na to da nemačke kompanije koje posluju u našoj zemlji zapošljavaju oko 60.000 srpskih radnika. Predsjednik Vučić pozvao je kancelarku Merkel da ponovo posjeti Srbiju.
Nastavak razgovora Beograda i Prištine moguće samo ukoliko bude ukinuta taksa od 100% na srpsku robu, poručio ministar spoljnih poslova Ivica Dačić. Najavljuje da će u ponedjeljak prisustovati redovnoj sednici Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija posvećenoj situaciji na Kosovu i Metohiji, gde će podneti izveštaj, pripremila Sandra Cvijanović.
Ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić rekao je da je neizvesno da li će 1. jula u Parizu biti održan sastanak zvaničnika Beograda i Prištine. On je predočio da sastanka neće biti ako ne bude šanse da dođe do popravljanja stanja, to jest ako Priština ne ukine takse.
Sigurno da Angela Merkel i Macron neće dozvoliti da ih vuče za nos ramuške rodine. S druge strane, ni mi nećemo dozvoliti da nas vuku za nos. Ako nas već vuku za uši svih ovih decenija, barem nemoj da ne misle da smo glupi. I da neko misli da sad neko tako može da upravlja svim silama na svetu kao što je Haradina i Tači igraju ovu igru sa taksama. Mi ćemo nastaviti dijalog kad se ukinu takse. To je naša jasna politika. Mi smo spremni na kompromis, hoćemo dogovor, ako druga strana to neće, mi svakako ne možemo da idemo protiv naših nacionalnih i državnih interesa.
Dačić je negirao da je u odnosima Nemačke i Srbije došlo do zahlađenja. On veruje da se u međunarodnim krugovima sada verovatno traga za formulom šta da se ponudi Prištini kako bi ukinula takse, što je prema njegovom mišljenju potpuno neverovatna činjenica.
Pa se od Srbije, ne znam, traži da prizna Kosovo, pa se traži da prestane sa razgovorima o povlačenju priznanja i tako dalje. Pa se od Srbije traži da nastavi dijalog iako takse ne budu ukinute. Sve je jasno i potpuno jasno šta se dešava. Mi želimo da se iznađe rješenje. Nije na nama. Neka pokažu da li žele ili ne žele. Očigledno da neki ne žele. Pa rešiše sve žive probleme širom sveta. Jedino ne mogu da ubede Ramuša Haradinaja. Pa ko će još u to da poveruje? Jer više ni deca ne veruju u te bajke.
Šef srpske diplomatije će u ponedjeljak 10. juna prisustovati redovnoj sednici Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija o situaciji na Kosovu i Metohiji. Dačić je podsjetio da se tog dana navršava dve decenije od donošenja rezolucije 1244 i međunarodnog prisustva na Kosovu i Metohiji. To je, međutim, smatra on, dobra prilika da se pogleda šta je postignuto i koji su problemi i dalje otvoreni.
Ti problemi i dalje su veliki bezbednosni problemi. Srbija će još jednom iskazati svoju želju da se dođe do kompromisa, da se dođe do rješenja na osnovu uvažavanja i srpskog i albanskog naroda na Kosovu i Metohiji. Naravno da albanska strana ima drugačiji pristup, oni žele politiku svršenog čina i unilateralne akte i zato i stalno govore da nemaju šta sad da razgovaraju sa nama, oni žele samo da Srbija prizna Kosovo. U tom pogledu i sve ono o čemu oni govore ovih dana.
Dačić očekuje da će dobar deo sednice Saveta bezbednosti biti posvećen nedavnoj intervenciji kosovskih specijalnih policijskih snaga na severu Kosova i Metohije, kada su uhapšena i povređena i dvojica pripadnika UNMIK-a, od kojih je jedan ruski diplomata. To će, uveren je Dačić, izazvati veliku polemiku među članicama Saveta bezbednosti.
Potpredsednik Srpske liste Igor Simić kaže za RTS da očekuje da sa sednice Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija bude poslata poruka da je svaka vrsta nasilja u rešavanju političkih problema neprihvatljiva. Ističe da je ključ da se otkoči dijalog u rukama međunarodne zajednice.
Ono što bi bilo potrebno jeste da se na toj sednici jasno osudi nasilje koje su prištinske institucije sprovodile u prethodnom periodu, a posebno prilikom zadnjeg upada na teritoriju opštine Zubin Potok i 4 severno-kosko-metohijske opštine. Ono što je činjenica jeste da su se u Prištini previše osilili. Na taj način to najbolje potvrđuje i napad čak i na pripadnike međunarodne misije UNMIK-a na Kosovu i Metohiji. Zato duboko verujem da će sa te sednice biti poslata jasna poruka da je nasilje apsolutno nedopustivo i neprihvatljivo za rešavanje otvorenih političkih problema.
U poseti Srbije ministarka spoljnih poslova Republike Koreje Gang Yong-hwa razgovarala je sa premijerkom Anom Brnabić, šefom diplomatije Ivicom Dačićem i ministrom unutrašnjih poslova Nebojšom Stefanovićem.
Premijerka Brnabić ocenila je da su prijateljski odnosi dve države rezultat dobre političke i ekonomske saradnje. Ona je istakla da jubilej koji obeležavamo u ovoj godini, 3 decenije od uspostavljanja diplomatskih odnosa, svedoči o visokom nivou odnosa i predstavlja dobru priliku da se učvrsti saradnja dve zemlje. Šefica korejske diplomatije ocenila je da Srbija ima veliki potencijal za investicije u privredi, ali i u IT sektoru koji u Republici Koreji dostiže najviše standarde. Prema njenim rečima, upravo to je pravac u kojem treba usmeriti dalju saradnju. Kao dobar primjer, sagovornice su podsjetile na osnivanje Srpsko-korejskog pristupnog centra u Beogradu.
Ministri Ivica Dačić i Gang Yong-hwa založili su se za jačanje bilateralnih odnosa dve zemlje, kako političkih, tako i ekonomskih. Dačić je izrazio nadu da će Južna Koreja zadržati svoj stav i umereno se postavljati prema kosovskom pitanju sve dok traju pregovori Beograda i Prištine. Šef srpske diplomatije podsjetio da je Južna Koreja ostala uzdržana prilikom glasanja za pristup Kosova Interpolu i UNESCO. Gang Yong-hwa je rekla da je Srbija važan partner Južne Koreje i poručila da vlada u Seulu podržava evropski put Srbije. Izrazila je nadu da će između Beograda i Prištine doći do sveobuhvatnog sporazuma što je pre moguće.
Ministar Nebojša Stefanović je u razgovoru sa Gang Yong-hwa rekao da je MUP angažovao 5 spasilačkih čamaca i 30 ronilaca žandarmerije i pripadnika uprave granične policije za svakodnevne pretrage Dunava na teritoriji Srbije u potrazi za stradalim južnokorejskim studentima pri sudaru 2 broda prošle sedmice u Budimpešti. Ona se zahvalila na pomoći i istakla da će Republika Koreja znati da cijeni sve što srpska policija radi u potrazi za stradalima. Tokom sastanka bilo je reči i o budućoj saradnji dveju zemalja u oblasti unutrašnjih poslova, pre svega u borbi protiv visokotehnološkog kriminala. Stefanović je upoznao južnokorejsku ministarku sa argumentima Srbije koji nedvosmisleno ukazuju zašto takozvano Kosovo ne može postati član Interpola. Naglašava da je zahtev Kosova u suprotnosti sa osnovnim pravilima Interpola i dovodi do politizacije te profesionalne policijske organizacije.
Delegacija Srpske pravoslavne crkve, predvođena patrijarhom Irinejom, završila je višednevnu posetu Siriji. Mir u oblasti Bliskog istoka ne može se zasnivati ni na teoriji zaštite manjina, niti na logici o prevlasti većine, već treba da bude postignut kroz preplitanje i sadejstvo svih napora u okviru principa građanstva i jednog života za sve verske i društvene grupe. Zajednička je ocena Srpske pravoslavne crkve i pravoslavne crkve Antiohije i Sveg istoka. Dve crkve uputile su apel međunarodnoj zajednici da sačuva svetinje na Kosovu i Metohiji, moleći se za napredak naroda, mir i stabilnost u svim zemljama. Američki predsjednik Donald Trump objavio je na Twitteru da je postignut dogovor sa Meksikom o borbi protiv talasa ilegalne migracije iz te zemlje u Sjedinjene Američke Države i da se zato najavljene tarife na meksičku robu odlažu na neodređeno vreme. Posle sastanka u State Departmentu vest je potvrdio i meksički ministar spoljnih poslova Marcelo Ebrard. Meksiko će preduzeti do sada nezabeležene korake da smanji nelegalne migracije. To podrazumeva i raspoređivanje dodatnih vojnih snaga po celom Meksiku, posebno na južnoj granici. Prema postignutom sporazumu, Sjedinjene Američke Države moći će svaku osobu koja je ilegalno prešla granicu da vrate u Meksiko, gde će meksička vlada obezbediti boravak dok se razmatra zahtev te osobe za azil ili useljeničku vizu.
Američki ministar financija Steven Mnuchin izjavio je da dogovor Sjedinjenih Američkih Država i Meksika o imigraciji ispunjava ciljeve predsjednika Donalda Trumpa kada je reč o rešavanju imigracionih problema na južnoj američkoj granici. On je ipak napomenuo da Trump zadržava pravo da uvede tarife ako Meksiko ne sprovede dogovor u delo. U sinoć potpisanoj deklaraciji Meksiko je pristao da primi više migranata koji traže azil u Sjedinjenim Državama dok azilanti budu čekali odluku američkih vlasti o njihovim slučajevima.
Generalna skupština Ujedinjenih nacija izabrala je tajnim glasanjem 5 novih nestalnih članica Saveta bezbednosti UN-a za dvogodišnji period 2020-2021. godine. To su Niger, Tunis, Vijetnam, San Vincent i Grenadini i Estonija. Na autoputu Beograd-Niš kod mesta Bagrdan, nedaleko od Jagodine, rano jutros dogodila se teška saobraćajna nesreća u kojoj je život izgubila beba stara 14 meseci. Povređene su dve osobe, roditelji bebe, a reč je o državljanima Mađarske, saopšteno je iz policije.
Sve troje putnika nakon nesreće odmah su prebačeni u bolnicu u Jagodini, ali je nažalost beba preminula u bolnici. Teže povređeni otac sa povredama kičme iz Jagodine je transportovan u bolnicu u Kragujevac, ali nije životno ugrožen. Majka je prošla sa lakšim povredama. Pretpostavlja se da je vozač zaspao za volanom, probio zaštitnu ogradu i sleteo pored puta.
Slušate novosti dana Radio Beograda 1. Precizni podaci o visini materijalne štete koja je nastala nakon višednevnih poplava koje su pogodile opštine širom Srbije bit će poznati do utorka, rekao je za RTS ministar poljoprivrede Branislav Nedimović. Država će nakon toga raditi evaluaciju i izaći sa konkretnim merama podrške, potvrđuje ministar i dodaje da je najvažnije da se saniraju vodotokovi koji su napravili štetu. Pripremila Jovana Obrenić.
Kraljevčanima kojima su domaćinstva stradala u poplavama, na poziv gradskog štaba za vanredne situacije u pomoć su pritekli studenti volonteri. Draganu Dukiću iz Drakčića bujica je uništila imanje, podavila stoku, a do sada je uspeo da očisti samo deo loma.
Ja sam pokušavao do 12 noći ja sam, ali danas sam skupio malo akciju, evo ljudi, došli su mi prijatelji, kolege, traktori, ali to je ljudi još blato, još je to ilo.
Osim na teritoriji opštine Kraljevo, poplava je izazvala probleme i u Trsteniku, Guči i Kniću. Ministar poljoprivrede Branislav Nedimović kaže da će država posle dobijanja preciznih podataka raditi procenu i izaći sa konkretnim merama podrške poplavljenim područjima.
Što se tiče stambenih objekata, do utorka će imati tačno utvrđene koliki je to broj objekata, postoji zakon koji to reguliše po kategorijama. Objekti koji su najmanje oštećeni, koliko mogu da dobiju, do onih u šestoj kategoriji koji su najviše oštećeni, koji najviše mogu da dobiju. Imamo delove poljoprivrednog zemljišta koji su promenili svoju strukturu. Jednostavno više tu nemate obradive površine. Moramo sačekati još koji dan, koji ratarska kultura, kad dođe do povlačenja vode, neće biti nikakvih ozbiljnijih problema. Kod voćarskih kultura, tipa malina, tipa jagoda, tu da imamo trajnih oštećenja, to ćemo morati da sagledamo u potpunosti. Ono koje je osiguran, postoji način kako će on da kompenzuje svoju štetu, ali ove druge koje nisu se osigurali, tu ćemo morati nekako da pomognemo i naći ćemo način.
Lokalnim samoupravama ovih dana pomoć će biti pružena preko Republičke direkcije za robne rezerve, ističe Nedimović.
Juče smo već lokalnim samoupravama i poljoprivrednicima na terenu ponudili stočnu hranu. Ukoliko postoji potreba za tim, javili su se neke lokalne samouprave poput Trstenika da im je to neophodno, ponudili energente preko robnih rezervi, dizel gorivo, za otklanjanje posledica, a isto tako i za radove koji su neophodni da se obavljaju na poljoprivrednom zemljištu.
Nedimović napominje da je najvažnije da se obezbede tokovi rečica i potoka koji su napravili štetu, a da je u toku dezinfekcija poplavljenih područja.
Manje od mjesec dana do žetve. Stanje pšenice, zahvaljujući majskim kišama, značajno se popravilo. Stručnjaci, međutim, procenjuju da ovogodišnji prinosi neće dostići prosečne. Više u prilogu Davor Ketešić.
Zlatko Hruškar iz Boljevaca u opštini Surčin ima više od 30 hektara pod pšenicom. Primenio je punu agrotehniku i nada se dobrom rodu.
Za sad ne izgleda loša, vidjet ćemo kako bude. Imali smo sreće pošto smo mi dobili kišu u oktobru, tako da je nicanje bilo sasvim zadovoljavajuće. Sad vidjet ćemo kako će se odraziti ova kiša na dalji razvoj bolesti. Prskali smo dva puta od bolesti, prihrane, insekticidom, sve odrađeno.
I Trajan Heđan iz Ovče zadovoljan je trenutnim stanjem pšenice, posebno one koja je zasejana posle optimalnih rokova.
Radim u vreme i prošle godine sam radio 20. oktobar sam posejao pšenicu, ali suša je učinila svoje tako da nije ponikla. I ono što sam sejao 30. novembar, ono je ispalo bolje nego ono 20. oktobar što sam posejao.
Mada je pšenica znatno bolja nego što se očekivalo, Stevica Stojanov iz banatskog sela Baranda uveren je da će prinosi biti upola manji.
Zato što nije bilo nicanje na vreme, tako da ne vjerujem da tu neki prinosi mogu biti kao ovih prethodnih godina. Biće mnogo manje, vjerujem jedno 4 tone po hektaru, 5.
A koliko se ranije imali?
To bude i do 8-9 tona po hektaru.
Da će prinosi hlebnog zrna ove godine biti manji, procenjuje i Vladimir Ačin sa Novosadskog instituta za ratarstvo i povrtarstvo.
Usevi na poljima su proređeni, manje biljaka, slabije bilo bokorinje, tako da i broj klasova po jedinici površine po metru kvadratnom je manje i broj zrna nešto manji od 5-10% u odnosu na prošlu godinu. Manji broj zrna nadoknađuje većom masom zrna, međutim, ni to nije naravno sve moguće.
Da li će prinosi biti na nivou prošlogodišnjih?
Ne, nikako, ne. Ako budu prosječni, bit će dobro, ali mislim da neće biti prosječni.
U Srbiji je ove godine pod pšenicom oko 550.000 hektara, što znači da će i pored manjeg roda hlebnog zrna biti i za izvoz.
Više o poljoprivredi možete čuti u našoj emisiji Nedeljom za selo sutra od 8:05. U toku je konkurs stalne konferencije gradova i opština za dodelu pomoći lokalnim samoupravama koje sistemski rade na unapređenju životnog standarda teško zapošljivih kategorija građana. Planirano je da se preko konkursa koji je otvoren do 14. juna uz pomoć vlade Nemačke sa po 150.000 evra u 8 sredina podrže projekti otvaranja novih radnih mesta za naše ekonomske migrante povratnike, među kojima su najbrojniji Romi, zabeležio Ivan Jovanović.
Krajem prošle godine vlada Nemačke je sa po 200.000 evra podržala programe jačanja veština teško zapošljivih kategorija građana Srbije na tržištu radne snage u 7 lokalnih samouprava. Rezultati su bili dobri, pa su Nemci ponovo odlučili da nam pomognu, kaže generalni sekretar stalne konferencije gradova i opština Đorđe Staničić.
Problem koji se pojavljuje kod njih je pojava velikog broja azilanata, ekonomskih migranata, našeg stanovništva, najčešće u pitanju romska populacija. U prvoj fazi preko 200 ljudi dobilo zaposlenje.
Iskustva prvih korisnika pomoći u Srbiji mogu da se koriste kao putokaz za učesnike novog konkursa, rekla nam je Vesna Vidojević iz Nemačke organizacije za međunarodnu ekonomsku saradnju GIZ.
Dva smo imali projekta jako uspešna u upravljanju otpadom. Dva projekta su bila u poljoprivredi i održivoj poljoprivredi. Dva projekta su bila za preduzetništvo i za proizvodnju briketa i jedan projekat je bio zapošljavanje u pružanju usluga socijalne zaštite.
Saradnju stalne konferencije gradova i opština i vlade Nemačke zvanično je podržalo koordinaciono telo vlade Srbije zaduženo za praćenje rezultata strategije za socijalno uključivanje Roma i Romkinja, rekao nam je Nenad Ivanišević iz tog koordinacionog tela.
Ja moram da se zahvalim Nemačkoj razvojnoj saradnji GIZ-u što je ovo projekat koji ne kreira paralelne i paradržavne sisteme, nego jača postojeće kapacitete na lokalnom nivou, a sve to uz podršku i uz konsultaciju sa i resornim ministarstvom i koordinacionim telom. I pretpostavljam da će to biti princip i u budućem.
Javni poziv za dodelu pomoći objavljen je na internet sajtu Stalne konferencije gradova i opština. Zainteresovane lokalne samouprave mogu da se prijave do 14. juna.
Sindikat obrazovanja Srbije organizovao je u podne na trgu Nikole Pašića u Beogradu protest zaposlenih u visokom obrazovanju koji su nezadovoljni skoro četvorogodišnjim odlaganjem vlade Srbije da potpiše kolektivni ugovor. Zaposleni u ustanovama visokog obrazovanja zahtevaju i izjednačenje cene rada sa cenom rada zaposlenih u osnovnom i srednjem obrazovanju. Prema navodima sindikata, cena rada u visokom obrazovanju je za 9% niža od cene rada za osnovne i srednje škole, domove učenika i predškolske ustanove.
Posebni kolektivni ugovor za više i visoko obrazovanje je u izradi i bit će uskoro potpisan u dogovoru Sindikata obrazovanja i Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, ali tek kada se dobije mišljenje Ministarstva financija, navodi se u saopštenju resornog ministarstva. Kako je navedeno, veoma je neumesno da neko traži pare za jubilarne nagrade, uprkos činjenici da je država visokoškolskim ustanovama omogućila da imaju sopstvene prihode. Također, nije ni solidarno da sindikati u visokom obrazovanju traže isto što je omogućeno zaposlenima u predškolskim ustanovama i u osnovnim i srednjim školama, jer je činjenica da zaposleni u univerzitetskom obrazovanju imaju mnogo manje plate i mogućnosti, s jedne strane, a s druge, da je Državna revizorska institucija ustanovila da mnogi fakulteti i pojedini zaposleni na njima sebi daju plate od više stotina hiljada dinara, navodi se u saopštenju Ministarstva prosvete.
Slušate novosti dana Radio Beograda 1, policijska hronika. Poslaniku i predsjedniku odbora Srpske napredne stranke u Vranju Slaviši Bulatoviću prošle noći je izgoreo automobil. O slučaju je obavešteno osnovno javno tužilaštvo po čijem je nalogu policija obavila uviđaj i intenzivno radi na rasvetljavanju slučaja. Automobil je izgoreo ispred porodične kuće šefa vranjskih naprednjaka u Vranjskoj banji.
Beogradska policija uhapsila je V.J. za kojeg se osnovano sumnja da je opljačkao kuću ministra prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Mladena Šarčevića, saopštio je MUP Srbije. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova, a potom će uz krivičnu prijavu biti priveden prvom osnovnom javnom tužilaštvu u Beogradu.
Nakon dužeg perioda skrivanja pod kišobranom, mnoge je obradovalo sunce koje, kao i meteorolozi, najavljuju topliji jun i znatno veći broj vrelih dana. Ove nove klimatske prilike ujedno donose i niz novih izazova i opasnosti po zdravlje. Veliki temperaturni prelazi između ostalog utiču i na kožu, a to se naročito dešava naglom pojavom prelih dana sa preko 30 stepeni Celzijusa. Detaljnije o štetnosti sunčevog zračenja, Tijana Sibinović.
Krema za sunčanje sa velikim zaštitnim faktorom je, pored kupaćeg kostima, peškira i naočara za sunce, obavezan rekvizit za plažu. Ali od sunca se treba štititi svakodnevno i svuda, upozoravaju stručnjaci. Iako su ultraljubičasti najštetniji jer izazivaju oštećenje na koži, dermatolog Nevenka Dokmanović kaže da treba biti veoma oprezan i sa infracrvenim zracima u svakodnevnom životu. Posebno ukoliko želimo da maksimalno usporimo proces fotostarenja kože, izazvanog delovanjem ovih zraka, ističe ona.
Posle treće godine i odrasli mogu da koriste istu kremu, ali deca do treće godine moraju da koriste kreme koje su naznačene da su baš za decu, jer one najčešće sadrže fizičke faktore zaštite, ali zaista je neophodno u parku, na planini, u šetnji, zaštititi, ali sve otkrivene delove tela, generacija 45+, zapravo oštećena time, jer sada imamo mnogobrojne hiperpigmentacije, PG, mladeže, neki od njih imaju i neke od karcinoma kože.
Zaštita od štetnog zračenja najvažnija je kod dece. Dr. Goran Bukmanović iz Univerzitetske dečje klinike u Tiršovoj kaže da prvo što svaki roditelj spakuje u putnu apoteku treba da bude krema za sunčanje sa najvećim zaštitnim faktorom, ali napominje i da decu treba štititi od sunca ne samo na moru, već pri svakom izlasku iz kuće.
Statistika nam ne ide na ruku, ozonski omotač sve tanji, dakle sve više je ljudi izloženo, pa i dece štetno zračenje. Kora se maže, tu nema dileme. Otkriveni delovi da, a ako pitate nas koji se bavimo decom, i pokriveni će dece kad se igra da skine to.
Sunčevi zraci su najjači u periodu od 11 do 16 sati, ali se ta granica u primorskim predelima u julu i avgustu pomera na period od 10 do 17 časova, pa je decu u ovom periodu potrebno skloniti sa sunca koliko god je to moguće. Preterano izlaganje kože suncu već od prvog dana ima veliki uticaj na stanje kože tokom celog života, upozoravaju stručnjaci. Savetuju da kremu treba nanositi na sve delove kože 10 minuta pre izlaska na sunce.
Kultura. U nedelji za nama u Narodnom muzeju je predstavljena do sad nepoznata slika Parsifal našeg velikog umetnika Paje Jovanovića. Posetioci će moći da je vide i naredne sedmice. Slika je nastala 20. godina prošlog veka i tek odnedavno je postala dostupna i stručnjacima javnosti, kaže Lidija Ham iz Narodnog muzeja u razgovoru s našom Sonjom Todorović-Šegrt.
Doživjeli smo to da 62 godine nakon smrti Paje Jovanovića otkrivamo nove radove, ali to nije začuđujuće kada je u pitanju umetnik poput njega koji je slikao brzo i mnogo, kako u Srbiji, u Beču gde je veći deo svog života proveo, u Velikoj Britaniji i u Americi gde je svuda gde je prolazio jako mnogo radio. Za ovaj rad se zna, međutim mi smo saznali za nju 2018. godine kada se privatni vlasnik obratio nama i kada je konzervacija urađena u Narodnom muzeju.
Smo mi radio na televiziji, a kako bi mogli na najslikovitiji način da opišemo što ova slika donosi?
Ikonografski to je motiv iz zapadnoevropske mitologije, odnosno anglosaksonski vitezi okruglog stola. Parsifal je bio jedan od omiljenih i vrlo zanimljivih ličnosti. Wagner je pisao operu Parsifal i ovo je jedan moment, odnosno scena kada on biva iskušavan od strane vila. U stilu akademskog realizma po kojem je Paja Jovanović prepoznatljiv i figura viteza u oklopu je okružena sa velikim brojem dama, odnosno vila, koje ga stavljaju na iskušenje, a opet iskušavanje je nešto što je prepoznato i u hrišćanstvu, kako u istočnom i onom zapadnom, i to me ne treba dodatno objašnjenje.
Slika se čuva u privatnom vlasništvu. Narodni muzej je veoma zahvalan svim kolekcionarima koji sarađuju sa muzejom.
I pozivamo i druge kolekcionare koji imaju nešto od značajnih radova za kulturnu baštinu Srbije, da bi Narodni muzej kao institucija centralne zaštite mogla da evidentira i zna za postojanje nekih radova koji su možda još uvek nepoznati. Pošto tim u vezi nije loše podsjetiti na značaj privatnih kolekcionara koji su postojali kako u prošlosti, kojima Narodni muzej pre svega duguje veliku zahvalnost jer je veliki broj radova iz privatnih kolekcija konačno našao svoje utočište i u Narodnom muzeju, ali i danas zahvaljujući njihovoj sakupljačkoj strasti i mogućnostima za sakupljanje, dosta toga od kulturne baštine biva sačuvano za naredne generacije.
Kaže Lidija Ham iz Narodnog muzeja u razgovoru s našom Sonjom Todorović-Šegrt.
Emisija Lili Marlen, Serbian Cutting, novinara drugog programa Radio Beograda, Snežane Ristić i Radonje Leposavića, osvojila je Grand Prix u kategoriji kratke forme, najveću nagradu na juče završenom prestižnom međunarodnom radiofestivalu Grand Prix Nova u Bukureštu. Ovo je druga velika međunarodna nagrada za ovu emisiju koja govori o sudbini pesme Lili Marlen i beogradskom umetniku Branku Miliškoviću, koji ju je, fasciniran njenim fenomenom, transponovao u sopstveni zaštitni projekat i otpevao pre 2 godine na grobu Marlen Dietrich u Berlinu. Autorski tandem Ristić-Leposavić osvojio je prošlog mjeseca za ovu emisiju i 3. nagradu na radijskom festivalu Pri Marulić na Hvaru.
U novostima dana sada o sportu, duel polufinala Roland Garrosa između Novaka Đokovića i Dominika Tima ponovo je pre oko pola sata prekinut zbog kiše i nevremena u Parizu. Teniseri su ponovo na terenu, zagrevaju se. Željko Stefanović je sa nama.
Baš kao i malo čas, Slobodane, više možemo da pričamo o meteorološkim prilikama nego o backhandu i forehandu. Srpski teniser Novak Đoković i Austrijanac Dominik Tim nastavili su meč polufinala Roland Garrosa koji u petak prekinut zbog kiše. Pri rezultatu 2-2 u setovima i 4-2 za Austrijanca u petom setu meč je prekinut iz istog razloga. Pogledi svih u Parizu do malo čas su bili uprti ka nebu i oblacima, samo Rafael Nadal čeka ime rivala u finalu, pošto je juče ubedljivo 3 seta savladao Rodžera Federera u polufinalu ovog Mastersa. Kako si rekao, igrači su na terenu. Sunce je sinulo, pa se nadamo i skorom nastavku meča. Na čekanju su i australijska teniserka Ashley Barty i mlada Čehinja Marketa Vondrošova, koja je trebalo da od 15 časova igraju finale u ženskoj konkurenciji za prvu Grand Slam titulu u karijeri. Pre 16 časova neće sigurno. Jovana Preković, karatiskinja karate kluba Knjaz iz Aranđelovca, pobedom nad reprezentativkom Japana Someua Maumi obezbedila je finale na karate 1 premier ligi koji se ovog vikenda održava u Šangaju. Njena rivalka će biti reprezentativka Kine Yin Hiao Uan u finalu. Muška odbojkaška reprezentacija Srbije večeras od 22 časa i 10 minuta igra meč sa selekcijom Australije. Do sada je u Ligi nacije imala 4 meča, isto toliko poraza. iz fudbala debakl reprezentacije Srbije u Ljvovu u duelu sa selekcijom Ukrajine u centru pažnje naših ljubitelja fudbala, ali i potez Ljubiše Tumbakovića koji je zajedno sa dvojicom fudbalera Filipom Stojkovićem i Mirkom Ivanićem odbio da uzme učešće u sinoćnoj utakmici Crne Gore sa selekcijom takozvanog Kosova. Između časti i masti, Tumbaković i dva igrača Crvene zvezde odabrali su nacionalni ponos i zaslužuju sve komplimente za ljudski i moralni postupak. Tumbaković više nije na klupi Sokolova, ali čini se da ga to mnogo ne dotiče uprkos potpisanom ugovoru. Pokazao je ko je, odakle je i da princip više od igre ne mora uvek da bude dominantan nigde, pa ni na fudbalskom terenu. Isto važi i za Stojkovića i Ivanića. Kapa dole za normalan gest.
Kumanovski sporazum 20 godina kasnije. Koliko je danas važan dokument kojim je okončana NATO agresija? Da li je rešenje za pitanje Kosova i Metohije na vidiku? Sedmica, nedelja od 10:05. Urednik i voditelj je Nikola Denčić.
U Beogradu i Nišu 32 stepena, u Novom Sadu 29. Vreme sutra.
Sunčano i toplo. Posle podne uz lokalni razvoj oblačnosti na istoku i jugoistoku i u brdsko-planinskim predelima mogući pljuskovi s grmljavinom. Jutarnja temperatura od 13 do 21, dnevna od 28 do 32 stepena. I u Beogradu sutra sunčano i toplo sa najvišom temperaturom do 30 stepeni.
Bile su ovo novosti dana, urednik vesti je Irena Jelovac, ton majstor Goran Ivković, spiker Aleksandar Božović, producent Aleksandar Radović, moje ime je Slobodan Petrović, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1. U vremenu sporta i razumno da je čeka vas Željko Stefanović.